out in the street. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και χρόνια πολλά στη Θεσσαλονίκη μας την αγαπημένη, που σήμερα εορτάζει τον πολιούχο της, τον Άγιο Δημήτριο. Real FM 97,8 στην Αθήνα και Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Αντώνης Δελατόλας και Νίκος Χατζηνικολάου στα μικρόφωνα, Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Φράνσις Παράσχη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Θα επιστρέψουμε τώρα στη συνέντευξή μας με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχη ανάπτυξης, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, και στη συνέχεια θα συζητήσουμε με τον κύριο Μάκη Βορύδη, τον Υπουργό Επικρατείας. Αντώνη, έχεις ερώτημα?
Ναι, έχω ερώτημα να μας πει ο κύριος Γιαννούλης τι ήταν αυτή η βόμβα που πέταξε ο κύριος Κουλέτης, ότι υπήρξαν παράκεντρα γύρω από το Τζίπρα, τα οποία δούλευαν υπόγεια σε ένα μηχανισμό στα τρολ του διαδικτύου. Αυτό, αν ισχύει, είναι ένα θέμα. Αν δεν ισχύει, είναι γιατί ελέγχθη. Και το βλέπω και λίγο βολή κατά του κύριου Τσίπρα κυρίως.
Ειλικρινά, κύριε Δελατόλα, δεν γνωρίζω. Αλλά θα συμφωνήσω με αυτό που λέτε, ότι όταν εκτοξεύονται τέτοιου είδους απόψεις, που έχουν βέβαια και τη μορφή σχεδόν και της καταγγελίας, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα, αν όχι να αποδειχθεί, να υπάρχουν ουσιώδεις ενδείξεις ή στοιχειωδώς να τεκμηριώνεται μια τέτοια άποψη. Δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό του ή τι γνωρίζει ο κύριος Κουρλέτης. Θα ήταν ανέντιμο από την πλευρά μου να προσπαθώ να σας πω ότι...
Δεν έχει πάρει τίποτα το αυτί σας, δεν έχετε ακούσει τίποτα.
Όχι, κύριε Χατζηνικολάου, ειλικρινά όχι.
Κύριε Γιαννούλη, είπαμε, κύριε Γιαννούλη, είπαμε είστε καλός άνθρωπος, αλλά εντάξει, μέχρι σε αυτό το σημείο να μην...
Ακούστε με,
αφού υπήρχε θέμα, το δεν ξέρω πού υπήρχε, και η Νέα Δημοκρατία έχει στο διαδίκτυο στρατιές που απαντούν για άλλα ζητήματα, και αυτά πρέπει να, αν υπάρχουν, να καταγγέλλονται με στοιχεία και μετά ακολουθεί και μια διαδικασία.
Αλλά δεν μπορώ να σας πω ότι έχω τις ενδείξεις ή τα στοιχεία. Εκείνο που ξέρω σίγουρα, κύριε Δελατόλα, είναι ότι τα τελευταία χρόνια και μέσα στο διαδίκτυο και στη δημόσια σφαίρα έχει επαληθευτεί πάρα πολλές φορές το όλες μου οι γνώσεις, φήμες και διαδόσεις. Πάρα πολλές φορές. Είμαι πολύ επιφυλακτικός για το που βρίσκεται η αλήθεια, που υπερβολή, εάν δεν μπορώ να το αποδείξω ή τουλάχιστον να συμβάλλω στην πιστοποίηση μιας τέτοιας εκδοχής όπως την περιέγραψα.
Και ένα τελευταίο ερώτημα από μένα για να κλείσουμε. Πολλά από τα στελέχη και της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, αλλά και από τα προσκύμενα στον Στέφανο Κασελάκη, λένε ότι ίσως θα έπρεπε σε αυτή τη φάση των πραγμάτων να μιλήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Τι λέτε?
Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να αφαιθεί απ' έξω από αυτή τη συζήτηση ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν νιώθω ότι κανένας μπορεί είτε να τον συμβουλεύσει, είτε να τον ουθετήσει, είτε να τον προκαλέσει, είτε να επιβάλλει οποιαδήποτε παρέμβασή του. Έχει πάρα πολύ μεγάλη πολιτική εμπειρία παρά τον νερό της ηλικίας του, για να κρίνει ο ίδιος τι θα κάνει. Και ούτως ή άλλως η επίκληση ένθεν κακήθεν της βοήθειας ή της παρέμβασης του Αλέξη Τσίπρα δείχνει και κάτι άλλο, ότι έχουμε αδυναμία να διαχειριστούμε την μετά Αλέξη Τσίπρα εποχή. Φαντάζομαι όχι.
Ευχαριστούμε, κύριε Γιαννούλη, καλημέρα.
Καλή σας
ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα.
Σε Σε ένα λεπτό θα έχουμε μαζί μας τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM για όλους τους ακροατές και τις ακροάτριές του, με τρία μοναδικά δώρα που θα κληρωθούν τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι. Ένα τριήμερο στο πανέμορφο Καρπενήσι για ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών μας, με διαμονή και πρωινό σε παραδοσιακό ξενοδοχείο και με αυτοκίνητο. Είναι προσφορά της Karen Motion. Ένα κλιματιστικό Omnis 9000 BTU, ένα δυνατό κλιματιστικό από τη MyTherm, και μία δώρο επιταγή 1500 ευρώ για να αγοράσετε υπέροχα και πανέμορφα έπιπλα από την Κοτσόπουλος Home. Real κενό, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας με SMS στο 19600. Επαναλαμβάνω, Real κενό, ονοματεπώνυμο και ηλικία στο 19600 με SMS για το τριήμερο στο Καρπενήσι, το κλιματιστικό των 9000 BTU και τη δώρο επιταγή των 1500 ευρώ. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Μάκη Βορύδη, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, που θα του κάνει και την πρώτη ερώτηση. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα. Να σας ρωτήσω, επικαλούμενη και την ιδιότητά σας ως νομικού, πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η διαδικασία που ξεκινάει με την πρόταση της εισαγγελέας του Αρείου Πάγου για την βουλευτές των Σπαρτιατών, οι οποίοι καλούνται για εξηγήσεις ως ύποπτη εξαπάτησης του κρουϊκού σώματος.
Δηλαδή, πολύ σωστά, ναι.
Μπορεί να έχει αυτό μία επανάληψη, ας πούμε, της εκλογής. Δύο, υπάρχει θέμα χρηματοδότησης αν αυτό προκύψει του κόμματος αυτού. Τι μπορεί να σημαίνει στο τέλος μια τέτοια διαδικασία?
Κάποιοι έφτασαν να λένε ακόμη και σενάρια, κύριε Υπουργέ, για επανάληψη των εθνικών εκλογών. Ακραία σενάρια.
Λοιπόν, η ποινική διαδικασία από μόνη της και αυτό το λέω δεν σημαίνει τίποτα. Σημαίνει μία ποινική διαδικασία. Δηλαδή τι? Ότι οι συγκεκριμένοι, εφόσον θα δοθεί η άδεια από τη Βουλή, πιθανόν λόγω ότι θα δοθεί, πρόκειται να ελεγχθούν καταρχήν, επειδή φέρονται ως ύποπτη τελέσεως του αδικήματος της εξαπατήσεως εκλογέων, εάν κρίνει η αρμοδία εισαγγελέψη ότι έχουν τελέσει ή μάλλον υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για την τέλεση του αδικήματος, θα διατάξει προανάκριση. Θα ολοκληρωθεί η προανάκριση και αν έχουν ισχυροποιηθεί οι ενδείξεις, θα παραπευθούν στο ακροατήριο να δικαστούν για το αδίκημα αυτό. Εκεί μπορεί να κρυθούν ένοχοι, να κρυθούν αθώοι. Εάν κρυθούν ένοχοι, θα τους επιληθεί μια ποινή. Μέχρι τώρα, αυτό όλο που σας περιγράφω, που είναι η ποινική διαδικασία, από μόνη της και αυτοτελώς, δεν επηρεάζει κάτι πολιτικό. Έτσι. Θα τιμωρηθούν για το αδίκημα το οποίο έχουν κάνει, αν κρυθεί ότι έχουν κάνει τέτοιο αδίκημα.
Το γεγονός ότι
ένα ερώτημα το οποίο ανακύπτει είναι ότι, επειδή εξ όσων γνωρίζω έχουν ασκηθεί ενστάσεις κατά της ανακηρύξεώς τους, για τις οποίες θα επιληφθεί το ανώτερο ειδικό δικαστήριο στη σύνθεσή του όταν λειτουργεί ως εκλογοδικείο, ενδεχομένως το ειδικό δικαστήριο, παρότι δεν δεσμεύεται από την κίνηση ποινικής δίωξης αλλά ούτε καν και από την έκδοση μιας σχετικής απόφασης, μπορεί όμως να αποφασίσει το δικαστήριο να λάβει υπόψη του τα στοιχεία αυτής της ποινικής δικογραφίας και να ζητήσει να σχετιστούν. Ή μπορεί και όσοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν υπόμνημα σε αυτή τη διαδικασία του εκλογοδικείου να αξιοποιήσουν ενδεχομένως αυτή την ποινική δικογραφία κατά ορισμένες προϋποθέσεις, να ζητήσουν δηλαδή να συσχετιστεί αυτή η ποινική δικογραφία προκειμένου να ληφθεί υπόψη από το ανώτατο ειδικό δικαστήριο. Το ανώτατο ειδικό δικαστήριο είναι εκείνο το εκλογοδικείο, είναι εκείνο το οποίο ενδέχεται να κρίνει ότι εξαπατήθηκε ο Άρος Πάγος κατά την ανακήρυξη, τη φάση της ανακήρυξης, έτσι. Αυτό το δικαστήριο θα το αποφασίσει, όχι η ποινική διαδικασία.
Το γεγονός ότι ο κύριος Τίγκας, ο επικεφαλής του κόμματος των Σπαρτιατών, είχε μιλήσει δημοσίως για παρασυνιακές ενέργειες, χρησιμοποιώντας όρους Greek Mafia κλπ. Και κορυλεμένα κλπ.
Νομίζω από εκεί αφετηριάστηκε η έρευνα.
Μάλιστα.
Από εκεί αφετηριάστηκε η έρευνα. Από όσα είπε ο κύριος Τίγκας γι' αυτό, καθώς και από ορισμένα άλλα, τα οποία δείχνουν μια προφανή σύνδεση, για να μην πω μια προφανή καθοδήγηση, του συγκεκριμένου κόμματος από τον καταδικασμένο για ηγεσία σε εγκληματική οργάνωση Κασιδιάρη.
Άρα αυτό είναι το αντικείμενο. Δεν θα έχουμε επανάληψη της διαδικασίας των εκλογών, να το αποκλείσουμε αυτό, έτσι?
Επανάληψη των εκλογών όχι, αλλά σε περίπτωση που κρυθεί ότι κακώς ανακηρύχθηκαν, τότε προφανώς αυτό οδηγεί σε απώλεια των βουλευτικών εδρών, αν τυχόν υπάρξει τέτοια κρίση, έτσι, εγώ δεν ξέρω να τα κρίνουν τα δικαστήρια, αλλά αν τυχόν υπάρξει τέτοια κρίση, θα οδηγούσε κάτι τέτοιο σε απώλεια των βουλευτικών εδρών και εκεί υπάρχουν τώρα διάφορες εκδοχές για το τι πρέπει να γίνει, ή θα έπρεπε να υπάρξουν επαναληπτικές εκλογές στις εκλογικές περιφέρειες που υπάρχει η απώλεια των εδρών αυτών. Θυμίζω ότι μια τέτοια λύση είχε δοθεί όταν είχε ανακύψει ένα τέτοιο ζήτημα με τον Τσοβόλα τότε, που είχε χαθεί μια έδρα στη Β' Αθηνών, όπου εκεί διενεργήθηκαν εκλογές επαναληπτικές για αυτήν την έδρα της Β' Αθηνών. Ή θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι υπάρχει μια αναλογική κατανομή των ποσοστών, να το πω αυτό, του ποσοστού αυτού το οποίο θα ακυρωθεί στα κόμματα ανάλογα με την δύναμή τους, και αυτό μπορεί να επηρεάσει την κατανομή των εδρών.
Μέχρι να γίνει αυτά, θα έχουμε γίνει και μεθεπόμενες εκλογές εθνικές, οπότε έχουμε καιρό μπροστά μας.
Εντάξει, δεν έχω εγώ εικόνα του χρόνου τώρα με την οποία θα γεννηθεί το εκλογικό δικαίωμα. Δεν αργεί τόσο πολύ το εκλογικό δικαίωμα, τις εκδικάζει σε ενστάσεις πάντως.
Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Πάμε στα συμβαίνοντα στη Μέση Ανατολή. Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή: κλειδί εισούδα για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μεταγωγικά αεροσκάφη για μεταφορά Αμερικανών από τη Μέση Ανατολή. Λέει όμως η εφημερίδα ότι αν χρειαστεί μπορεί από εκεί να υποστηριχθούν και πιθανές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο μέλλον. Ο ριζοσπάστης και η Αυγή τις προηγούμενες μέρες κατηγορούν την κυβέρνηση ότι είναι μονόπλευρη, ότι παίρνει θέση υπέρ του Ισραήλ και αδιαφορεί για τα δικαιώματα των Παλαιστινίων και δεν ισορροπεί σωστά, να το πω έτσι, και την καλεί να μην έχει καμία εμπλοκή η Ελλάδα στην υπόθεση αυτή. Τι λέτε?
Για να έχουμε καθαρή θέση εδώ, και θεωρώ ότι είναι καλό να έχουμε όλη καθαρή θέση, γιατί ακούω αυτούς οι οποίοι, και δεν είναι μόνο άτομα ή κάποιες οργανώσεις, είναι κράτη, τα οποία λένε ότι η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση.
Το είπε ο Ερντογάν χθες.
Έτσι δεν είναι? Ο Τούρκος πρόεδρος τα λέει αυτά. Το Ιράν τα λέει αυτά. Ωραία. Ναι, η θέση της Ελλάδος, και είμαι περήφανος γι' αυτό, δεν είναι αυτή. Η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση. Η Χαμάς έκανε ένα ακραίο, άφλιο τρομοκρατικό χτύπημα εις βάρος του Ισραήλ. Και μάλιστα θα πω το εξής. Δεν ήταν καν εις βάρος στρατιωτικών στόχων του Ισραήλ. Ήταν εις βάρος Ισραηλινών πολιτών και άλλων αλλοδαπών πολιτών. Αυτή τη στιγμή κρατάει ομήρους, αθώους ανθρώπους κρατάει ομήρους, και επομένως προφανώς η ελληνική κυβέρνηση όχι απλώς καταδίκασε αυτόν τον ίδιο, γιατί εντάξει, αυτό λίγο πολύ όλοι το κάνουν, αλλά αναγνώρισε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, λέγοντας όμως ταυτοχρόνως ότι προφανώς αυτό το δικαίωμα πρέπει να διεξαχθεί, να ασκηθεί εντός των κανόνων του πολέμου και με την μέγιστη δυνατή προσοχή να μην, ας το πω, υποστούν συνέπειες αυτού του δικαιώματος για αυτοάμυνα του Ισραήλ άμαχοι. Αυτά έχει πει η ελληνική κυβέρνηση. Εμείς σε λογική ίσων αποστάσεων με τη Χαμάς, δηλαδή από μια μεριά είναι η Χαμάς και από την άλλη μεριά είναι το κράτος του Ισραήλ, και έχουμε και ίσες αποστάσεις από τη Χαμάς και το κράτος του Ισραήλ, δεν μπαίνουμε.
Το λέτε είναι... και για ελληνικά κόμματα αυτό ή γενικά μια παρατήρηση?
Κοιτάξτε, στα ελληνικά κόμματα, ενώ οι αρχικές τοποθετήσεις ήταν πιο, αν θέλετε, καθαρές, τώρα βλέπω ότι αρχίζουν και μπαίνουν αστερίσκοι.
Το ΚΚΕ αρνείται να χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση
τη Χαμάς. Το ΚΚΕ είναι μια τέτοια περίπτωση.
Αρνείται.
Είναι μια τέτοια περίπτωση. Βλέπω όμως ότι αρχίζουν και μπαίνουν και άλλοι αστερίσκοι του εξής τύπου. Όχι οι αυτονόητοι αστερίσκοι που σε τελευταία ανάλυση μπορεί κανένας να τους καταλάβει και να τους σεβαστεί και να τους υποστηρίξει, και είναι και η θέση που παίρνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι δηλαδή ότι πρέπει να υπάρξουν ανθρωπιστικές συνθήκες, ειδικά για τους ανθρώπους οι οποίοι μετακινούνται, και πρέπει εδώ να ανοίξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι προκειμένου να γίνει το Α, το Β, το Γ, ώστε να υπάρχει μικρότερη δυνατή επίπτωση σε ανθρώπους που είναι Παλαιστίνοι αλλά μη εμπλεκόμενοι σε όλη αυτή την ιστορία. Σωστά. Όχι η τοποθέτηση που όλοι λέμε ότι πρέπει να υπάρξει μέγιστη δυνατή φροντίδα ώστε να μην την πληρώσουν άμαχοι σε όλη αυτή τη σύγκρουση που φαίνεται να σοβεί και επίκειται και υπάρχει ο κίνδυνος κλιμακώσεώς της. Αυτά όλα καλά. Αλλά εδώ αρχίζουν και μπαίνουν αστερίσκοι στο εξής. Ότι ναι, βέβαια η Χαμάς κακή είναι, αλλά ας δούμε και το τι έχει προηγηθεί. Επομένως, με αυτόν τον τρόπο, με έναν ορισμένο σκεπτικό, να δικαιολογήσουμε ή να εξηγήσουμε, να κάνουμε κατανοητή την τρομοκρατική ενέργεια της Χαμάς. Αυτό δεν είναι η θέση της ελληνικής κυβέρνησης. Είμαι περήφανος που δεν είναι η θέση της ελληνικής κυβέρνησης και είμαι περήφανος που η Ελλάδα έχει μια καθαρή θέση, η οποία είναι απέναντι, στέκεται απέναντι στη τρομοκρατία, παρότι διατηρεί την πάγια της θέση ότι ναι, πρέπει να λυθεί το συγκεκριμένο ζήτημα με τη λύση των δύο κρατών. Αυτή είναι η πάγια θέση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.
Μάλιστα. Για να ρωτήσουμε κάτι που αφορά τα εσωτερικά. Το Πασόκ.
Όχι, δεν είναι. Απάντησε στο ένα σκέλος ο Υπουργός. Δεν απάντησε στο σκέλος της εμπλοκής της ελληνικής. Για την οποία ζητά και ο ριζοσπάστης και η Αρχή να μην εμπλεκόμεθα. Και ανέφερα εκεί το σημερινό, σημερινό πρωτοσέλιδο της καθημερινής.
Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να σας βοηθήσω σε αυτό. Δεν έχω πληροφορία για το αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Πρώτα απ' όλα δεν έχω πληροφορία για το αν πρόκειται να εμπλακούν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε κάτι. Επομένως αυτό νομίζω ότι είναι μια σπουδή. Το δεύτερο είναι ότι δεν ξέρω αν στον στρατηγικό σχεδιασμό των ΗΠΑ περιλαμβάνεται η χρήση της αμερικανικής βάσης της Σούδας, αλλά εν πάση τόση, να το πω διαφορετικά, δεν θέλω μάλλον να προτρέξω σε αυτό για κάτι το οποίο δεν γνωρίζω. Δεν ξέρω τέτοιου είδους εμπλοκές.
Μάλιστα. Τώρα στα εσωτερικά να σας πω, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την αντιπολίτευσή του, το ΠΑΣΟΚ μάλλον έχει αυτό μια μικρή, μόνο ο Μητσοτάκης δεν έχει. Ελπίζω να μην είσαστε και πολύ ευχαριστημένοι με αυτό, διότι θα αναγκαστείτε να κάνετε αντιπολίτευση στον εαυτό σας και αυτό δεν είναι και καλό.
Δεν κάνουμε αντιπολίτευση στον εαυτό μας, κάνουμε κάτι άλλο, κάτι καλύτερο κάνουμε.
Τι?
Είμαστε πάρα πολύ αυστηροί με τον εαυτό μας. Γιατί...
Εγώ νόμιζα ευτυχισμένοι ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση.
Όχι. Εγώ λέω το εξής, ότι επειδή ακούω πολύ το επιχείρημα τώρα, ότι επειδή βρίσκονται, βλέπουμε τώρα αυτά τα ποσοστά, ας πούμε και μια κουβέντα για αυτό, ότι ξέρετε, όλη αυτή η, ας το πω, προσδοκία που ήρθε με την εκλογή του νέου αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν φαίνεται τώρα να αποδεικνύεται ότι φέρνει κάτι. Βλέπω έτσι μια κατάρρευση και δημοσκοπική του ΣΥΡΙΖΑ, εκτός από όλο αυτό το οποίο βλέπουμε όλοι το τελευταίο χρονικό διάστημα. Άρα η έλευση της νέας ηγεσίας μάλλον επιδεινώνει την στρατηγική κρίση του ΣΥΡΙΖΑ παρά της δημιουργεί διέξοδο και μάλλον απογοητεύει παρά δίνει ελπίδα. Τώρα εκεί πάνω σε αυτό είναι το σχόλιο σας, κύριε Λάτρε. Αλλά μήπως τελικά λέει το σχόλιο σας, αφού δεν έχετε αντιπολίτευση, ο ένας είναι στο 12%, ο άλλος στο 13%, δεν έχετε ουσιαστική αντιπολίτευση, είστε μόνοι σας, κάνετε ό,τι θέλετε.
Αλλά μην κλάψετε κιόλας, μην κλάψετε κύριε Βουλή.
Ναι, όχι, δεν κλαίω καθόλου. Καθόλου. Είμαι πολύ ευτυχής για την κατάσταση της αντιπολιτεύσεως, έτσι. Λοιπόν, αλλά λέω κατά πόσον αυτό μας κάνει αλαζονικούς. Εγώ λέω το εξής. Αυτό που δεν μας επιτρέπει την αλαζονία δεν είναι μόνο ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έχει μιλήσει σε όλους τους τόνους γι' αυτό και θα μου επιτρέψετε να πω, ο οποίος έχει πάρει και μέτρα γι' αυτό. Δηλαδή, υπάρχει κόσμος που την πλήρωσε, εντός εισαγωγικών το λέω τώρα, γιατί θεωρήθηκε ότι έχει συμπεριφορές που πληγώνουν τους πολίτες. Επομένως, έχουμε δηλαδή έμπρακτες αποδείξεις για τη στάση του Πρωθυπουργού και ότι πράγματι αυτό το εννοεί. Εγώ όμως θα πω ότι κατά τη γνώμη μου το μείζον, ακόμα και αν κανείς δεν θέλει να πιστεί στις δηλώσεις του οποιοδήποτε, ακόμα και στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, δύο απλές σκέψεις, οι οποίες μας επιβάλλουν όχι απλώς να μην είμαστε αλαζονικοί, αλλά να είμαστε εξαιρετικά αυστηροί με τον εαυτό μας. Πρώτο, είμαστε στη δεύτερη τετραετία. Η δεύτερη τετραετία δεν έχει το επιχείρημα της πρώτης. Όταν συνέβαινε κάτι κακό στην πρώτη, έλεγες ρε παιδιά, δώστε λίγο χρόνο να το φτιάξουμε. Έχουμε έρθει τώρα, έχουμε βρει πολλά πράγματα.
Και η δεύτερη για να κλείσουμε.
Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Τώρα σου λέει πίσω 4 χρόνια να το φτιάξει. Το δεύτερο είναι, όταν συνέβαινε κάτι κακό στην πρώτη τετραετία, έλεγες εντάξει, μπορεί να μην το κάνει αυτό καλά, αλλά φαντάζεσαι τώρα να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, θυμάσαι τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, που έκανε όλα αυτά τα κακά. Τώρα η απάντηση είναι, ποιο ΣΥΡΙΖΑ? Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 13%, τον έχουμε πάει. Δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Άρα δεν το ακούνε ούτε αυτό. Άρα η κυβέρνηση πρέπει να είναι και είναι διπλά και τριπλά αυστηρή με τον εαυτό της, ακριβώς γιατί έχει απέναντί της την πολύ αυστηρή κριτική των πολιτών.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Επικρατείας. Καλημέρα κύριε Βορύδη.
Γεια σας.
Καλημέρα.
Γεια σας.
Υπενθυμίζω φίλες και φίλοι, εκτάκτως το Σάββατο λόγω 28 Οκτωβρίου η Real News. Σήμερα μην ξεχνάτε, είναι στα περίπτερα το ποντίκι με πολύ δυνατή ύλη. Πολύ δυνατή ύλη. Εκτάκτως το Σάββατο και με εκπληκτικό πακέτο προσφορών. Το έγκλημα του ψυχικού. με την υπογραφή του Παύλου Νιρβάνα. Είναι το πρώτο ελληνικό αστυνομικό μυθιστόρημα και είναι συναρπαστικό από την πρώτη μέχρι την τελευταία σελίδα. Μαζί δύο περιοδικά, το Μποτέ για σας κυρίες μου και τα Μαστορέματα. Και βέβαια δωροεπιταγή 5 ευρώ από τα Supermarket Bazaar, 50% έκπτωση σε κάθε δεύτερο εισιτήριο από τα Village Cinemas και... Θα βρείτε ένα κωδικό, θα τον σκανάρετε και θα κερδίσετε στη στιγμή επώνυμες δωροεπιταγές ή μετρητά από το Παντού App. Οι προσφορές για το Supermarket Bazaar, τα Village Cinemas και το Παντού App ισχύουν και στην απλή έκδοση της Real News. Εκτάκτως, το Σάββατο έρχεται δυνατή, μαχητική, η ανεξάρτητη Real News. Μαζί μας ήταν και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Η Εθνική Ασφαλιστική είναι πάντα δίπλα σας με σύγχρονες καλύψεις. Η Εθνική Ασφαλιστική μεριμνά για την παροχή ολοκληρωμένων, πρωτοποριακών και ευέλικτων πακέτων ασφάλισης κατοικίας, έχοντας ως κύριο μέλημα τις ανάγκες του κοινού σε κάθε φάση της ζωής του. Κάντε τώρα την ασφάλισή σας και επωφεληθείτε της 6% στα ασφάλιστρα που προσφέρει η Εθνική Ασφαλιστική. Από τον Αντώνη Δελατόλα και από μένα, ευχές για τη συνέχεια της μέρας σας. Να είστε καλά.